Dnes chceme pokročit v tom, abychom hledali v Biblii Boží sliby o Mesiáši a dnes se podíváme, jaké Boží sliby Pán Bůh dával skrze proroka Izajáše. Možná, že jste už slyšeli někdy, že máme v Biblii 5 evangelií a jsou totiž lidé, kteří říkají, že právě Izajáš je považován za evangelistu Starého zákona. Možná, že na konci budete mít dneska taky takový dojem na konci kázání, protože to jeho poselství, které můžeme číst, a to budeme vybírat jenom velmi málo veršů, protože těch veršů, které mluví o přicházejícím Mesiáši, je daleko víc, vybral jsem jenom některé. A právě proto někteří mají tu odvahu říct, tak jestli je nějaký evangelista ve Starém zákoně, tak to je Izajáš. Že tam najdeme v té knize Izajáš všecko důležité o Pánu Ježíši už v té Izajášově předpovědi. A tady jenom takové upozornění, jenom tak mimochodem, budeme teď otevírat texty, které byly napsány zhruba 7 století před naším letopočtem, což je asi zhruba jako, kdybychom se dnes dívali třeba na kázání mistra Jana Husa. Jo, tak jenom takový časový odstup to je. Ale to by bylo ještě málo, mistr Jan Hus. Ještě k tomu přidejme 100 let do minulosti, což je už období, ve kterém se narodil Karel IV. Jo, takže tak, jako kdybychom dnes kdyby se dnes měl Ježíš narodit, tak bychom četli texty, které byly napsány v tom období Karla IV. Jo, nebo možná pro nás bude blížší si víc představit o mistra Jana Husa, tak třeba o mistra Jana Husa. Ale takhle dlouhé období to je. Tak do vzdálené doby byla to období Izajáše k tomu přelomu letopočtu. Ale to jenom tak mimochodem, jenom abychom to vnímali jako proroctví. A možná, že se taky stane, že někdo bude mít tady před sebou kralický překlad Bible, někdo ekumenický překlad, někdo ještě jiný překlad. A budete trošku překvapeni tím, že se tam někdy mění časy. Tím myslím ten slovesný čas. Protože některé překlady to překládají už v minulém čase, jako kdyby se to stalo. Některé překlady to překládají tady ta prostě, jakože se to teprve stane. A to je na tom taky takové zajímavé, protože jako kdyby Izajáš to psal už 7 století předtím, jako kdyby to viděl, že se to už stalo. Přestože se to teprve stane. A pojďme se teda podívat hned na ten první boží slib, který Bůh dává skrze Izajáše. Je to v 7. kapitole od 14. verše. Možná docela známé proroctví. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To je s námi Bůh. Najednou je zde řeč o nějaké dívce, která porodí syna, dá mu zvláštní jméno Immanuel. A to jméno Immanuel znamená s námi Bůh. A když se na to díváme už takto zpětně, tak nám to dává asi hodně velkou nějakou souvislost, nebo dává nám to smysl, protože jestli v Ježíši se něco naplnilo, tak to nejvíc, co se naplnilo, je to, že v Ježíši je s námi Bůh. Bůh se stal člověkem. A takhle Izajáš začíná. Hle, dívka počne, porodí syna a dá mu jméno Immanuel. S námi Bůh. Pojďme se ale podívat do 8. kapitoly, do 8. verše. Kde můžeme číst, že zabočí k Judovi, zaplaví jej a bude se valit dál, bude mu sahat až k hrdlu. Jeho rozepjatá křídla vyplní prostor tvé země, o Immanueli. Takový zvláštní text, který mluví o tom, že to naplní celou zemi, vyplní prostor té boží země. A kdo? Immanuel. S námi Bůh. Ten naplní prostor. Jeho rozepjatá křídla, křídla, která nám můžou i symbolizovat to, jak nás chce nadnášet. Tedy nezůstane to jenom něco místního na jednom místě, nezůstane to jenom v Nazaretě, nezůstane to jenom u té jedné dívky, která mu dá jméno Immanuel, ale bude to pokračovat dál. Naplní to celou zemi. Jako kdyby to v těchto těch souvislostech pokračovalo dál, v 9. kapitole v 1. verši. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Najednou to, že se roztáhnou ta křídla, Bůh s námi, Immanuel, to, že se roztáhnou tato křídla, tak bude znamenat, že to přinese světlo. Velké světlo. Dokonce to světlo se rozzáří už i nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti. To znamená, bude to mít vliv i na ty, kteří už zemřeli. A lid, který chodí v té temnotě, který se tak nějak motá v tom temnu, tak ten uvidí světlo. Tomu zazáří Immanuel. Někteří lidé si to zkouší, jaké to je být slepým. A to tehdy, když je třeba ten program Světluška, tak jim zavážu potom oči, oni si to zkouší. Ale kdybyste se zeptali, jaký je rozdíl mezi tou zkouškou a být slepým a potácet se, tak je to právě v tom vědomí, že když se dostanete do složité situace, tak vy to můžete skončit. Jo, když to zkoušíte. Tak se dostanete do nějaké situace, kdy nevíte, jak dál, ale vy to můžete ukončit, tu zkoušku. Když to slepý člověk v té situaci, kde už neví, jak dál, musí pokračovat. A to je ten zásadní rozdíl mezi tím, když si to jenom někdo zkusí, jaké to je být slepým, a jaké to je být opravdu slepým. Jaké to je chodit v temnotách. A samozřejmě, že zde nejsou myšleni jenom ti slepí, ale protože se tak různě potácíme v té temnotě, i v tom lidském životě. Nemusíme být slepí, abychom se potáceli. Ale někdy to tak vypadá. Se potácíme od kraje ke kraji, přestože je vidíme. Možná někdy se potácíme od kraje ke kraji, i když vidíme to boží světlo. Toto je tedy další předpověď Izajáše 7 století předtím, než se to stalo. Ale pojďme se podívat dál do 5. verše této kapitoly, 9. kapitoly Izajáše. Kde to teď můžete zrovna shodou okolností číst v těch dvojích možných verzích? Buď v té verzi, neboť se nám narodí dítě, anebo se nám narodilo dítě, podle toho, jaký překlad máte. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti a vládce pokoje. Vidíte, jak se ta znalost Izajáše rozšiřuje, zvětšuje. Není to jenom dítě, není to jenom dítě, které zazáří, není to jenom dítě, které naplní celý svět, ale je to ten, ve kterém přijde ta jasná kombinace toho božího a lidského. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. V každém z těchto sousloví se vždycky opakuje to boží i to lidské. Boží a to lidské. A jak nás to znovu odkazuje k tomu, jak jsme četli Immanuel. Bůh s námi. Ale pojďme postoupit do 11. kapitoly. 11. kapitola od 1. do 5. verše. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči. Nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši. Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých rtů u smrti své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Můžeme tam nalézt další důležité charakteristiky toho, kým je, kým má být přicházející mesiáš. A to především, že bude protchnut boží bázní, že na něm spočine duch Hospodinův a že znovu vyjde z toho lidského pokolení, z toho pařezu Jišajova. A teď, kdybychom jenom tady odskočili do toho, jak jsme to potom viděli, co se dělo, když tady Ježíš chodil po této zemi, právě třeba v souvislosti s tímhletím textem, tak se mi hned vybaví třeba příběh o té ženě, kterou přistihli při cizoložství. Jak chtěli, aby ji odsoudil, nebo jak chtěli, aby ji spravedlivě soudil? A když jsme tady četli, že bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva, tak tím všechny ty lidi, kteří přinesli nebo přivedli tu ženu, přistiženou při sexu, tak všechny ty lidi překvapil, jak to rozhodl. A bylo to velmi spravedlivé. Nebylo to rozhodnutí, které bylo na základě toho, co jenom vidí. Nerozhodoval jenom podle toho, co slyšel. A všechny to překvapilo. A to je jenom jeden takový záblesk toho, jak to můžeme vidět, jak se to naplnilo o 700 let později. Jak se naplnilo to, že bude rozhodovat podle, že nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši. Pojďme ale teď skočit ještě o kousek dál do 32. kapitoly, kde čteme 2. verš. A můžeme si to v souvislosti přečíst už s tím 1. veršem, 32. kapitola, 1. a 2. verš. Hle, král bude královat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva. Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtržím mračen. Jako tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi. Takový bude. Takový to je slib. A vidíte, že tady už najednou už je slib, že to bude král. A že bude znamenat a bude ten jako skrýše před větrem. Teď přes Evropu, teď proudil ten orkán, nás se to tady dotklo, bych řekl, už jenom tak okrajově, ale čím víc na západ bychom šli a protože se s tím první poprala Británie, tak tam byly obrovské vlny, některé domy se sesuly potom do moře, to znamená skrýše před větrem je Ježíš. Nebo ukryt před průtržím mračem. To nám ukazuje různými způsoby, že v nebezpečné situaci nebo beznadějné situaci, v situaci, kdy člověk nikdy neví, jak dál, tak tam se Ježíš stává tím ukrytem. Nebo může se stát tím ukrytem. Je to zaslíbení, je to slib do budoucnosti. A nebo dokonce nejenom tehdy, když se věci takhle kazí, ale dokonce i tehdy, když je obrovská vyprahlost. Kdy je vyprahlá země, třeba tak, jako jsme to mohli vidět v té včerejší cestománii, kde prostě není v Sýrii, kde není v Sýrii zavlažovací kanál, kde není řeka, tak je to poušť. Takže vyprahlý kraj, nebo si představte vyprahlou duši člověka a Ježíš je tou tekoucí vodou, která přináší život. Takové to jsou sliby. Boží sliby už dopředu. Proto se nemůžeme divit, když čteme ve 41. kapitole, 27. verš, že to bude ten, kdo bude zvěstovat potěšení. 41. kapitola, 27. verš. Já první zvěstuji Sionu. Hle, už jsou tu a Jeruzalému dám toho, jenž nese radostnou zvěst. Jeruzalému dám toho, jenž nese radostnou zvěst. Ano, no bodeť by to nebyla radostná zpráva, když do té lidské vyprahlosti přichází Boží občerstvení. To je radostná zpráva. To je radostná zpráva zejména pro ty, kteří se cítí vyprahlí. Protože přijde osvěžení. Protože přijde naplnění. A dokonce Izajáš jde ještě dál a ve 49. kapitole, v 6. verši, tam už vidíme, že se to nebude týkat jenom Izraele, že to nebude týkat jenom židovského národa, ale že to bude přesahovat hranice všech národů. Tedy 49. kapitola, 6. verš. On dále řekl, nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny, tedy ten židovský národ, a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spásama do končin země. A tady nám už to prosvítá velmi jasně. Jestliže jsme doteďka mohli mít pocit, že Izajáš pořád nabízí tu dobrou zprávu jenom židovskému národu, i který je vyprahlý, který prožívá nějaké bolesti, tak tady Pán Bůh slibuje, já vám dávám světlo všem národům. Chci, aby byl spásou do končin země. Tady odtud se to má rozlít, z Jeruzaléma, z Izraele se to má rozlít do všem končin země. Takhle zaznívají nadějná slova, že přijde boží posel. Ten Izajáš viděl ten celý příběh, tak se mi to i zdá, jako kdyby se už stal. Narodilo se nám dítě, jehož jméno bude mocný Bůh, princ pokoje. Vidíte, že jsme vůbec se teď nedotýkali těch celé řady dalších textů, které mluví o tom, už Izajáš to předpovídal, že byl potom Pán Ježíš proboden našimi hříchy, že byl zničen pro naše nepravosti, že na něm byl ten trest, který nám přinesl pokoj, že jeho ranami jsme uzdraveni. To jsou další texty z Izajáše, 7 století předtím, než se to stalo, že Bůh na něj uvrhl nepravosti hříšných. A to všechno přesně sedí na Ježíše. Přesně. Ani si nedovedu představit, nedovedu spočítat tu pravděpodobnost, jak je možné, nebo jak musí to být velká pravděpodobnost, nebo malá pravděpodobnost spíš, to, že by se to stalo a naplnilo na někom jiném. To všechno, co je o Ježíši napsáno, co je všechno o Ježíši předpovězeno. A to třeba jenom, kdybychom teď procházeli jenom třeba Izajáše. Jaký to je zázrak? A proto v tom, jako křesťané, vidíme v Ježíši Kristu odpověď. Že to je ten zaslíbený, kterého Bůh sliboval už třeba prostřednictvím Adama, Evy, Abrahama, Jákoba, Izáka, Davida a teď prostřednictvím Izajáše. A to všechno přesně sedí na Ježíše. On zemřel za naše hříchy a to je to, co se nám Pán Bůh snaží říct už od začátku. Snaží se nám říct, že naše hříchy zasluhují trest. Snaží se nám říct, že to, když si půjdeme po cestách našeho srdce, tak nás to stejně přivede jenom do vyprahlosti. Snaží se nám ale taky říct, že to je on, Mesiáš, Ježíš, který bere ten trest na sebe, jako kdyby sám ty naše hříchy spáchal. Takže jsme to nakonec my, kdo můžeme uniknout tomu božímu trestu, který zasluhujeme, a my nezaslouženě můžeme žít na věky v dokonalém světě. V tom božím nebeském domově, který je tak vzdálený těm problémům, které teď prožíváme. A na tohle to se těšili Adam, Noé, Mojžíš, všichni proroci. Na místo, kde není hlad, kde není žízeň, kde Bůh setře každou slzu z očí, kde uvidí Boha tváří v tvář. A že v nebi budou lidé z každého národa, kmene, každého jazyka. A to všechno z boží lásky k nám. Z lásky, která ho přiměla stát se člověkem, stát se jedním z nás a za nás zemřít. Víte, někdo si může říct, že to je strašně zvláštní, že ve všem vidíme Ježíše, že čteme židovské texty a vidíme v tom Ježíše, jak je to možné, jestli nejsme už nějací zaujatí. Někdo by dokonce řekl, že bychom mohli být i velmi netolerantní, protože vidíme, že ta odpověď na problémy lidstva je v Ježíši Kristu. Ale rád bych vám vyprávěl příběh, který jste určitě sledovali před 3 lety. Nějakým způsobem se na vás určitě jste sledovali tvář někoho z těchto 33 lidí, které nevidíte, protože v roce 2010 v srpnu těchto 33 horníků bylo zasypáno při tom strašlivém neštěstí v Chile. Možná, že jste to sledovali. Teprve po 17 dnech zjistili ti, kdo dělali ty záchranné práce, že tam dole jsou ještě naživu. V hloubce asi 700 metrů. A tak začali vrtat. Rezonovalo to v nás, já se to taky pamatuju, jak přestože to jsou 3 roky zpátky, záchranáři udělali zkušební vrt a tím dolů posílali zásoby a pak to trvalo a trvalo a trvalo, než našli řešení. Jak je dostat nahoru? Tak jim posílali dolů jídlo a během té doby, kdy ti horníci seděli uvězněni ve tmě, se z jednoho z nich, Jose Hendrik Weze, stal jich farář. Některé noviny ho tak nazvali. Stal se z něho farář horníků. On potom později popsal ten svůj příběh i v knize 70 dní pod zemí, a je to úchvatný příběh. A vypadalo to následovně. Dvakrát denně ve 12 a v 18 hodin se všech 33 horníků pod vedením tohoto horníka soustředilo na čtení Bible. Nechali si dolů tou zásobovací trubicí poslat malý nový zákon a četli ho, protože jim poslali dolů i to světlo, které k tomu potřebovali, a modlili se. Pravidelně dvakrát denně. Drsní muži. A ten Jozé říká, já jsem si jistý, že Bůh byl 34. horník. Protože Bůh tam byl s námi. A to je pro mě ilustrace toho, co to znamená Immanuel. Kdy ve tmě, ve které se nacházíme, Bůh udělá záchrannou akci, aby nám poslal světlo. Bůh je v tom s námi. A vy víte, možná jak to pokračovalo dál, možná jsme to s dojetím sledovali, nakonec se podařilo prorazit šachtu až dolů, nebylo to snadné, protože hrozilo další zřícení, ale potom spustili šachtou dolů speciální pouzdro, takovou kapsli, do té 700-metrové hloubky. A muži dole mohli vždycky jenom jeden nastoupit do té kapsle. A myslím, že to trvalo asi 3/4 hodiny, než je centimetr po centimetru vytáhli nahoru. Jo, nebyl to žádný nějaký rychlový tah. Trvalo to dlouho, než se podařilo vytáhnout nahoru všech 33 horníků, které nahoře čekal jásot jejich příbuzných. A ten Jose řekl, že takový vrt mohl udělat jedině Bůh. Jenom on mohl pomoci, aby je našli. A svět mluvil o zázraku techniky a zase jenom techniky. A vidíte to, jak jsme někdy jako lidé pořád zaměřeni jenom na ty věci. Jenomže pro mě je to hluboký obraz, to v jaké situaci se nacházíme jako lidi. Někdy žijeme uzavření vůči Bohu a nikdo z nás nemá možnost dostat se na svobodu, na světlo. Jen z Boží strany to jde. Jen on může otevřít cestu a on to dělá. A dělá to tak, že přichází na svět v Ježíši Kristu, v Mesiáši. Sestupuje v bolesti, utrpení a smrti do hlubin a otevírá cestu ven. A ti muži dole nemohli udělat nic jiného, opravdu nic jiného, než jednotlivě, každý sám, nikdo to nemohl udělat za toho druhého, každý sám nastoupili do pouzdra, do té úzké kapsle, nemohli tomu nijak pomoci, ani se odrážet, museli se jen nechat vytáhnout nahoru. Museli důvěřovat, že to jde, že to udělají ti nahoře, že se to povede. Mohli to jedině přijmout. A popravdě vám řeknu, že jsem nikde nečetl, že by si někdo z těch horníků stěžoval a říkal, že to je netolerantní, že tam vyvrtali jenom jednu záchrannou šachtu. Stejně tak nikdo neříkal, že to je nedůstojné se nechat jen tak docela pasivně obsluhovat. Ano, člověk by rád něco udělal sám. Jsme přece lidi. A říkáme si, když člověk chce, tak to přece jde. Jaká bláhovost. Jenomže to nikdo neřekl. Všichni věděli, to je naše jediná záchrana. Ano, bylo by to pěkné mít těch šachet 5. Proč ne? Všichni by se radovali, použili by jistě všech 5. Ale byla tam jenom jedna šachta. A právě o to jde. Nejde o to mít právo, nejde o to, jestli jsme v právu nebo ne. Ale jde o to, že nás zachránit může jedině Bůh. Jenom on je ta cesta, nikdo jiný. Jen on hloubí šachtu hluboko, hluboko, až ke smrti na kříži, až do hrobu, až do temnoty naší odcizenosti Bohu. Jeho záchrana se týká všech lidí. Adresáty jeho lásky je 7 miliard lidí. Každý to ale musí přijmout jednotlivě. Každý sám za sebe. Je to otázka našeho osobního rozhodnutí, kdy řekneme, ano, Ježíši, důvěřuji ti, děkuji ti, že mě máš tak moc rád a slyším tvé pozvání a otevírám ti svůj život. Přijímám tvůj dar, že jsi mi odpustil moje viny. A vytahuješ mě z té mé odcizenosti tobě, z hlubin mého života na světlo. Děkuji ti za to. A tak se to stane. A pro mě je to velký obraz toho, tíhle ti horníci, co máme udělat my, aby nám zazářilo světlo. Sami nejsme schopni udělat nic. Sami můžeme akorát žasnout nad tím, že 7 století před Kristem Izajáš tak jasně odkazuje, ukazuje, co se stane. A my k tomu potom můžeme říct, a já k tomu můžu říct, Pane Bože, to je zázrak. Ty myslíš i na mě. A ty jsi neváhal tu štolu, tu záchranou štolu Ježíši Kristu i pro mě. Kéž nám září to Boží světlo, kéž prozařuje to, v čem žijeme, kéž vidíme tuhletu záchranou operaci, kterou Bůh dělá. Ale my také máme odpovědět. A tou naší odpovědí je, ano, vezmi tu moji ruku, já ti podávám, Pane Bože. Nastupuji na tu tvoji cestu záchrany.